بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، pada bagian kedua kajian kita di siang hari ini, kita akan insyaallah berdiskusi atau menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya jawab pada kesempatan ini, baik mungkin dalam makna kemampuan secara ilmu untuk menjawabnya atau kemampuan secara fisik untuk berbicara. Tadi dijanjikan sampai pukul 14.30, berarti 2 jam lagi. Tetapi tidak apa-apa, di antara ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali dalam batas kemampuannya. Kemampuan ilmu terbatas, juga kemampuan fisik saya terbatas. Tapi semoga yang sedikit bisa Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Beberapa pertanyaan telah tertulis di hadapan saya sini. Saya akan mencoba menjawab sebisanya. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan kewajiban jihad di bawah satu komando. Pertanyaannya adalah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya sudah mentakdirkan seluruh kaum muslimin berjihad atau berperang melawan kaum kafir, apakah secara syar'i kaum muslimin berjihad harus dalam satu komando sementara mereka berpisah-pisah di beberapa negeri atau negara? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah, tetap pada prinsip bahwa jihad harus di bawah satu komando. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini pertama. Jangankan urusan jihad yang mau bertempur terkait dengan nyawa umat Islam dan negara umat Islam, main sepak bola aja harus ada kaptennya. Kalau kalah, urusannya cuma kalah. Ada kapten lapangan, ada instruktur. Iya kan? Kalau babak pertama ternyata banyak menggunakan sistem ofensif. Tahu sistem ofensif? Menyerang. Ya? Menyerang, sistem serang. Ternyata pelatih dari luar melihat, waduh, fisik pemain saya, kata si pelatih, berarti babak kedua bisa porak-poranda. Maka di saat turun minum, pelatih memberikan arahan-arahan. Pada babak kedua berubah permainan, defensif saja, jangan ofensif. Kita bertahan, ada kesempatan serang balik. Butuh komando. Kalau seandainya kapten lapangan menyatakan kepada pelatih, oh enggak bisa, saya tetap pakai ofensif saja. Terus bagian strikernya menyatakan, wah kita harus ikutin pelatih. Akhirnya enggak bisa melanjutkan babak kedua. Ya. Sudah ribut dulu pemainnya. Sudah ribut duluan. Akhirnya tenaga terkuras, kekompakan tim porak-poranda. Maka kalah. itu urusannya cuma dalam lapangan sepak bola. Lalu bagaimana dengan perang terkait dengan umat? Kalau kita mau berbicara tentang umat, harus bertakwa kepada Allah. Harus takut jangan sampai ada satu kata, dua patah kata dari kita yang menjadi sebab hancurnya umat. Terkait dengan pertanyaan jihad tadi, apakah tetap harus satu komando? Sudah baik. Yang satunya. Yang ini? Atau yang tadi? Yang tadi?
Yang tadi.
Yang tadi. Yang ini yang diganti?
Yang tadi ini yang tadi ya.
Ya. Masang mic aja harus di komando. Kalau enggak nurut, berubah, bubar. Padahal cuma masang mic gitu. Serahkan sama ahlinya. Kalau ustaz ikut campur, bubar. Jadi, tetap pada hukum asal. Ketika kaum Nabi Allah Dawud meminta untuk disyariatkan perang, mereka menyatakan ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Maka tunjuklah wahai Daud seorang penguasa, seorang komandan yang akan memimpin kami untuk bertempur. Jadi memang sunnah adanya satu komando dalam perang, di mana pada waktu itu kaum Nabi Daud tercerai-berai dalam kabilah-kabilah. Ada komandan-komandan lapangan sendiri-sendiri. Mereka menyatakan tidak mungkin perang begini. Ini dulu pada senjata belum semutakhir. Sekarang minta tolong tunjuk satu komandan panglima untuk perang. Supaya apa? Supaya seluruh kebijaksanaan tempur itu satu jalurnya. Kemudian apakah sekarang juga begitu, sementara negara-negara muslimin tercerai-berai menjadi negara sendiri-sendiri? Ada di tengah, ada di timur, ada di selatan, di barat. Jawabannya, jika perang yang dimaksud adalah perang global melawan seluruh kekuatan kufar, misalnya Amerika, Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, ya, negara timur juga bersatu padu, maka umat Islam ketika hendak melawan mereka harus dibawa satu komando. Perang dunia satu dan perang dunia dua, orang kafir pun satu komando. Begitu juga ketika pasukan multi kiriman PBB dibawa satu komando Amerika Serikat. Apakah hari ini pakai penyerangan udara ataukah hari ini mau pakai serangan darat? Serangan darat mau pakai tank jenis ini ataukah tank yang jenis itu? Mundur ataukah di tempat? Maju ataukah mundur? Semua dalam satu komando. Kalau perangnya perang global, maka harus ada satu komando. Kalau negara-negara kaum muslimin sendiri-sendiri sesuai dengan panglima tentaranya sendiri-sendiri, berbahaya. Orang kafir kufar bersatu padu. Sementara misalkan Indonesia, Malaysia, Brunei ikut perang. Indonesia menetapkan dengan perintah dari TNI misalkan serang. Malaysia menyatakan tidak menyerang. Beberapa negara dari misalkan 20 negara yang bergabung, 10 menyatakan lanjut perang, yang 10 menyatakan adakan gencatan senjata. Kacau balau. Kekuatan menjadi menurun. Ukhuwah menjadi rusak. Allah menyatakan wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih, kata Allah. Jangan. Nanti kalian akan ditimpa oleh fasal kegagalan. Wa tadhhabari hukum, dan kekuatan kalian, wibawa kalian menjadi hancur akibat tidak bersatu. Jika, saya ulangi jawabannya, kalau itu perang global, maka harus dibawa satu komando. Dipilih negara mana yang menjadi komandan, atau dibentuk komando bersama. Ya. Disepakati bersama. Kalau itu peperangan di teritorial tertentu, misalkan di Palestina, ini teritorial tertentu, bukan global, juga tetap harus berada di bawah satu komando, dengan tentunya dukungan kaum muslimin di negeri-negeri lain jika memang jihad tersebut telah memenuhi persyaratannya yang tadi saya jelaskan sebelum ini tentangnya. Misalkan seluruh kelompok harus bersatu. Ini masih berbicara seputar kekuatan tempur masih. Harus Hamas dengan Fatah harus ada yang mengalah. Jangan malah bertempur. Hamas dengan Fatah saling mengarahkan senjatanya dan ratusan darah tertumpah. Berebut kekuatan, berebut pengaruh. Hancur kekuatan mubazir. Banyak kekuatan yang tazir, yang sia-sia hilang. Belum lagi azab dari Allah akibat tertumpahnya darah sama muslimin. Saya masih berbicara tentang masalah tempurnya saja, belum kekuatan yang terkait dengan iman dan takwa. Dan itu harus dilakukan. Jadi sekali lagi jawabannya tetap harus dibawa satu komando. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ada satu kertas yang memuat 3 pertanyaan atau 4, 2, maka saya jawab mungkin 1 supaya rata, supaya yang lainnya juga punya kesempatan pertanyaannya dijawab. Di sini ada 2 pertanyaan. Saya pilih coba yang nomor 2. Telah banyak diketahui bahwasannya Saudi Arabia dikenal pada tahun 60-an atau apa ini, dikenal sebagai negara sahabat AS Amerika Serikat di Timur Tengah, sehingga pernya menjadi melemah karena persahabatan tadi. Padahal dahulu pemerintah Saudi pernah membuat kotor kafir atau ya membuat marah atau lemahnya kafir, di mana pemerintahan Saudi mengembargo Amerika Serikat, embargo minyak. Nah, kenapa yang seperti itu kok tidak dilakukan oleh Saudi terkait dengan isu Palestina? Yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya nasihatkan agar umat Islam ini dan kita semua disibukkan dengan mengenal hukum-hukum syariat. Banyak hukum syariat yang belum kita kenal terkait dengan pribadi kita. Jangan kita disibukkan dengan politik global. Jangan. Nanti kita enggak punya kesempatan memperbaiki iman. Taruhannya adalah nasib kita di akhirat. Kita diberi kesempatan hidup sebentar. Jangan disia-siakan. Maka gunakan untuk belajar tentang Islam. Yang kedua, berbicara tentang urusan kebijaksanaan sebuah negara terkait hubungannya secara internasional adalah masalah yang pelik sekali, yang sulit sekali. Jangan jauh-jauh berbicara tentang negara orang lain atau negara kita, pemerintah kita, rumah tangga kita saja. Kalau kebetulan ada yang sebagai kepala rumah tangga, banyak masih dari kita yang maaf-maaf saja belum bisa mengatasi problem rumah tangganya. Belum bisa memilih kebijakan apa yang akan dia ambil. Ketika misalkan mendapatkan istrinya membangkang, suka marah, suka menentang suami, keluar dari rumah tanpa izin. Keputusan apa yang akan diambil? Apakah saya boikot istri saya? Ataukah saya pukul? Kalau dipukul, cara memukulnya bagaimana? Atau saya kembalikan kepada orang tuanya? Dia bingung. Mau mengambil keputusan yang pertama, jangan-jangan efek negatifnya besar. Ketika dia misalkan, dia lebih tahu tentang sifat istrinya. Dia menyatakan, saya ambil keputusan bahwa istri saya kembalikan ke orang tuanya. Alias, dicerai. Kemudian ada orang lain dari luar melihat, kenapa kok dicerai? Kenapa? Itu kegoliman, itu begini dan begitu. Orang melihat dari luar. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Dia tidak tahu seluk-beluk rumah tangga itu. Cuma urusan rumah 8x10 meter. 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur. Urusannya. Urusan beras 1/4 kilogram atau 1/2 kilogram dimasak untuk hari itu. Bukan urusan rakyat yang banyak. Urusan pendidikan, ekonomi, kesehatan, keamanan, rakyat. Urusan rumah dengan ukuran sekecil itu sudah bingung dia. Lah mau bicara tentang negara orang lain. Kenapa, kenapa, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, dalam rumah tangga kita punya anak 3. Ketika anak yang pertama membuat sebuah kesalahan pada tahun misalkan 4 tahun yang lalu, kita pukul anak kita yang pertama tadi. Kita tampar dia. Misalkan, atau kita pukul punggungnya dan yang semisalnya. Kita boikot tidak diberi SPP sekolahnya atau uang jajannya. Giliran anak yang ketiga pada 5 tahun sesudah itu atau 4 tahun sesudahnya melakukan kesalahan yang sama. Ternyata kebijakan sang ayah berbeda. Tidak diboikot, tidak ditampar, tidak diboikot dari uang jajannya. Kenapa? Mungkin salah satu anak menyatakan, bapak pilih kasih. Atau mungkin nenek yang cenderung pakai perasaan. Ini kamu sama anak sendiri, yang satu dipukul, yang ini tidak. Kenapa? Lah repot. Nenek gak ngerti urusan jiwa anak-anak ini masing-masingnya, mentalnya. Kenapa dipukul yang pertama? Karena bapak ini dengan istihadnya melihat memungkinkan untuk dipukul. Tidak akan memunculkan efek negatif yang besar. Tapi anak kedua ini berbahaya. Itu sekali lagi dalam urusan apa? Rumah ukuran 8x10 meter. Apalagi urusan negara. Yang berpulau-pulau atau jutaan rakyat dengan berbagai macam tipe rakyat. Nah, kok gak diembargo minyaknya terkait dengan Palestina? Subhanallah. Subhanallah. Maka jangan kita disibukkan masalah yang tidak ada urusannya dengan kita. Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan, kesempurnaan Islam seseorang. Di antara bentuk kebaikan dan kemapanan, keislaman seorang pribadi Muslim adalah dia meninggalkan urusan-urusan yang bukan urusan dia. Apa manfaatnya majelis kita di rumah atau di kampus ataupun di masjid? Ini salah ini, Saudi Arabia ini keliru. Mestinya begini, mestinya begitu. Raja Saudinya gak dengar masukan ini. Bisa-bisa berselisih. 3 orang bicara ini akhirnya saling menghantam, pukul-pukulan. Ya. Saling tidak memberi salam. Gara-gara masalah, apa kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Saudi? Kayak Mickey Mouse saja. Tahu Mickey Mouse? Film kartun, khayal. Sudah, jangan dihabiskan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Karena memang waktunya tidak dimanfaatkan untuk ibadah. untuk sesuatu yang bermanfaat menambah iman dan takwanya. Kemudian perlu diketahui, pemerintah Saudi Arabia pada isu Palestina yang terakhir ini, dan ini memang jarang ada media massa yang mau mengekspos, tapi kalau bantuan dari Amerika, wah luar biasa, wawancara khusus berbagai channel televisi, radio dan surat kabar majalah, bantuan dari kementerian ini dan itu, Amerika Serikat, Australia. Nah, Saudi Arabia memasuki minggu atau pekan kedua penyerangan bangsa Yahudi yang biadab kepada Palestina, mengirimkan pada memasuki pekan kedua pesawat ke-11 yang mengangkut obat-obatan seberat hampir 150 ton obat-obatan dengan tim medis, operasi tulang, operasi bedah, ini itu. Kemudian memasuki pekan kedua itu sudah mendekati angka 6 triliun rupiah bantuan Saudi, himbauan dari langsung dari Raja Saudi, mendekati angka 6 triliun. Tahu uang 6 triliun itu berapa banyaknya? Barakallahu fiik. Dan terus itu bertambah hari tambah hari. Sayangnya memang jarang yang mengekspos. Nah, maka dari itu sudahlah. Belum lagi bantuan yang terus berlanjut, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan gedung-gedung hancur, terus dilakukan. Barakallahu fiik. Jadi ini satu hal yang penting untuk diketahui. Masalah embargo ataupun tidak mengembargo itu masalah yang serius. Nah, ya, masalah yang serius, nggak gampang mengembargo itu. Nah, tidak gampang. Nah. Ya, pertanyaannya bagus. Terima kasih. Ada pertanyaan dan bahasanya sangat sopan sekali, jazakallahu khair. Dia menyatakan bahwa saya memperhatikan atau melihat kaum Yahudi dan Nasrani sepertinya memiliki satu garis komando yang terpusat dan terpadu, sehingga mereka itu semua kuat dan berhasil menguasai segala-galanya di seluruh aspek. Pertanyaannya adalah bagaimana juga pendapat dan keinginan Al-Mukarram. Masya Allah. Kalau kita juga umat Islam ini membuat suatu garis komando yang terpadu yang bernama apa? Islamiyah yang sah. Bagus. Nah, lanjutan pertanyaannya, sehingga kita seluruh umat Islam ini jangan sampai selalu dibantai. Bagus membentuk khilafah Islamiyah, cuma gimana ya membentuknya? Gimana membentuk khilafah Islamiyah dan siapa yang menjadi khalifah? Nah, ini kan pertanyaan rumit ini akhirnya. Ayo sudah sepakat, kumpul semua organisasi Islam, bentuk khilafah Islamiyah. Sekarang aja yang ada, banyak pihak yang mendengungkan khilafah Islamiyah. Tidak kurangnya mungkin 10 organisasi mendengungkan khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Saya pikir bagus khilafah Islamiyah. Siapa yang tidak mendambakan khilafah Islamiyah? Nggak ada seorang muslim pun tidak mendambakan khilafah. Tapi pertanyaannya sekarang, lainnya aja yang ada di Indonesia nggak bisa bersatu. Yang ini punya khilafah dengan konsep sendiri, punya sistem keamiran sendiri, punya baiat kepada amir jamaahnya sendiri. Nanti ada kelompok lain, organisasi lain, demikian juga. punya konsep khilafah yang berbeda. Ini masalahnya. Kemudian khilafah Islamiyah itu apa maknanya? Supaya harus sama-sama. Seperti kita sepakat mau bangun rumah. Ayo sama-sama, jangan bangun rumah. Buat kue donat. Ya. Ada 5 orang sama-sama sepakat. Buat kue donat. Sudah bagus kan? Tinggal pertanyaannya. Ukurannya kue donatnya gimana? Segini, diameter 15 cm. Atau diameter 10 cm. Kalau enggak satu akidah, enggak satu selera, ya, itu bisa berkelahi. Adonan kue itu enggak bisa jadi kue donat akhirnya. Jadi lempar-lemparan. Ya. Dibuat lempar-lemparan nanti. Cuma urusan kue donat. Berbeda akidah, berbeda selera, jadi hancur. Lah ini urusan khilafah seluruh dunia ini. Ya. Seluruh dunia. Antum tahu di seberang sana jauh ada negara namanya Iran. Kata sebagian kelompok Islam adalah Iran negara Islam. Islam itu satu kata yang memiliki makna. Saya contohkan. Yang mendengungkan negara Iran atau negara Islam Iran ini. Pelopornya waktu itu adalah Ayatul Syaitan Khomeini. Kok ayatul syaitan? Ya, ayatul syaitan. Gimana tidak? Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama Islam itu dinyatakan berhalanya Quraisy. Antum setuju? Ada yang setuju kalau bapaknya dinyatakan berhala? Bapaknya kita loh, padahal bapak kita orang Islam biasa lah. Lah ini khalifah Abu Bakar, orang terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah. Ya. Gimana kira-kira? Negara Iran itu sebagian kawan ahli sunnah yang ada di sana menceritakan, dan sebagian kawan yang sampai ke Iran, nama Abu Bakar dan Umar, namanya itu, maaf-maaf saja, ditaruh di sebagian rumah itu di WC. Di kaki, maaf saja kalau sedang buang air, di kaki kanan itu nama Abu Bakar diinjak dengan kaki kanan, di sebelah kiri nama Umar bin Khattab diinjak dengan kaki kiri, dia membuang hajatnya. Ini negara Islam. Negara Islam dengan definisi apa? Dan terlalu banyak untuk saya berbicara tentang apa itu akidah Khomeini dan kaum Syiah yang berbahaya terhadap umat ini. Sekarang kita setuju ada ibu kita dinyatakan perempuan jalanan. Ada yang marah enggak? Kalau ibunya dinyatakan perempuan jalanan. Kalau saya ambil pedang. Saya tebas itu. Saya berhak untuk membela harga diri saya. Nah ini ibunya kaum mukminin, istrinya Rasul, Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dinyatakan pezina. Di mana iman kita? Istri Rasulullah dicela, dihina. Dengan hina yang seperti itu. Kita bisa tidak akur dengan tetangga kita. Tidak saling menyapa gara-gara tetangga kita menuduh ibu kita mencuri sendok dan pisau tetangga. Berarti kita bohong. Bohong imannya, bohong Islamnya. Enggak jujur. Negara Islam model apa ini? Lah sekarang kalau khilafah, siapa yang mau jadi pemimpin? Dari negara mana yang mau jadi khalifahnya? Apalagi sekup negara, sekup kelompok-kelompok Islam aja enggak bisa bersatu. Maka dari itu, saudara saya seiman, tolonglah ketika membahas Islam, itu dijalani dengan penuh takwa, jalani dengan penuh ilmu. Jangan pembahasan Islam itu dijadikan kepandaian kita berdialog, kepandaian kita berdebat. Jangan. Nanti kita tersesat dan jauh dari rahmat Allah. Mau khilafah Islamiyah yang satu benderanya warnanya hitam, yang satu menyatakan bendera negaranya warnanya hijau. Repot. Coba praktekkan bersatu dulu, nanti silakan laporkan kepada saya. Kalau sudah bersatu, saya sebagai rakyatnya. Nah. Kemudian tadi ada yang bertanya juga, penting untuk saya sampaikan karena sangat terkait dengan materi. Alasan sebagian pihak-pihak yang melakukan pengeboman dan pembunuhan-pembunuhan kepada orang-orang kafir yang masuk ke negeri kita adalah di antara alasannya, mereka datang ke negeri ini dengan membawa budaya-budaya kafir. Mereka masuk ke negeri kita dengan membawa budaya-budaya kemaksiatan mereka untuk merusak muda-mudi kaum muslimin. Sehingga dengan itu marahlah segelintir orang dan kemudian melakukan pengeboman-pengeboman. Maka perlu kita ketahui, pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita melihat orang-orang kafir atau mendapati negeri kita dikunjungi oleh para turis yang membawa kemungkaran dengan segala jenis dan tingkatannya, maka kita sebagai muslim wajib untuk tidak rela, wajib untuk kita sedih dan mengingkarinya. Mengingkarinya wajib hukumnya, wajib ain. Tetapi mengingkari kemungkaran itu pun dibimbing secara ilmiah oleh Nabi. Kalau orang sekolah dokter aja harus ilmiah, gak bisa lulus dia kalau gak ilmiah, kecuali pakai uang. Apalagi urusan Islam, urusannya itu jannah, surga ataukah neraka, urusannya ya. Bukan urusannya ditabrak mobil atau tidak ditabrak mobil, itu masih mending, ditabrak mobil paling ke Garota. Tapi ini urusannya surga ataukah neraka. Rasulullah menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka wajib untuk mengingkarinya kalau mampu dengan tangannya, maksudnya dengan kekuatannya. Kalau enggak mampu, turun karena khawatir terjadi efek negatif yang lebih besar. Maka turun pada peringkat kedua. Ingkar mungkar dengan lisan, nasihat-nasihat, teguran-teguran, surat-menyurat kepada pihak-pihak terkait. Kalau enggak mampu karena keterbatasan ilmu dan yang lainnya, maka ingkari, kata Rasulullah, kemungkaran itu dengan qalbu, dan itu selemah-lemah iman. Ya, selemah-lemah iman memang. Tetapi semua itu ada aturan mainnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga suka berjihad, yang punya keberanian dan semangat jihad jauh di atas kita, dan jangan sekali-kali ada di antara kita yang merasa keberaniannya dan semangat jihadnya mendekati apalagi sama dengan semangat jihadnya Ibnu Qayyim, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, kalau upaya pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran akan mendatangkan di balik itu kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya berubah. Yang tadi wajib mengingkari dengan kekuatan, maka sekarang sementara wajib ditinggalkan. Kita praktekkan dalam kasus yang mereka jadikan sebagai alasan. Setelah peledakan bom Bali, apakah kemungkaran-kemungkaran yang dia sebutkan itu hilang atau bertambah atau tetap? Sudah ada yang pernah ke Bali? Saya nasihati, jangan ke Bali. Muslim, jangan ke Bali. Jangan malah memperbanyak syiarnya orang-orang kafir yang dikunjungi. Jangan. Ya. Tapi tahukah antum apa yang terjadi di Bali pasca peledakan tahun 2002 itu? Sekarang turis-turis asing itu semakin banyak jumlahnya. Kalau dulu hanya mendapatkan perlindungan lokal, sekarang telah mendapatkan perlindungan internasional. Coba, kekuatan hukumnya lebih kan? Ya. Kemungkaran yang terjadi tambah banyak. Barbar, kafe-kafe, dan yang saya malu untuk saya sebutkan, tambah menjadi-jadi. Mana hikmah dalam berdakwah? Mana hikmah dan ilmu di dalam upaya ingkar mungkar? Maka dari itu, jangan emosional kita yang jadi korban, nanti Islam yang jadi korban. Jangan emosional. Pakai ilmu, pakai bimbingan para ulama. Dipakai. Jangan emosional. Berbahaya kan. Wallahu taala alam bisawab. Saya mendengar Ustaz bahwa di sebuah internet bahwa Amerika Serikat mengeluarkan beberapa mengeluarkan data bahwa beberapa organisasi adalah organisasi terorisme yang ada di dunia ini dan ada di Indonesia. Apa memang itu betul Ustaz? Ada jaringan terorisme di Indonesia? Tolong disebutkan. Tanya sama Amerika. Mengeluarkan data seenaknya kan gitu. Maka kita punya jawaban. Kalau yang dimaksud adalah jaringan dalam bentuk struktur keterkaitan organisasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar Indonesia, bukan urusan kita. Iya kan? Bukan urusan kita. Kita enggak punya data. Saya kasih biar urusan yang berwajib. Ya. Tapi kalau jawabannya, apakah ada keterkaitan emosional, terkaitan paham dan pemikiran, terorisme internasional, terorisme global, maka saya jawab, ya, ada. Di Indonesia, di luar Indonesia, dan keterkaitan antar mereka. Jawabannya adalah, ya. Nah, buku-buku Usama bin Laden banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dijual bebas di negeri ini. Ini salah satu contoh bahwa ada keterkaitan pemikiran atau paham. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaannya bagus sekali. Ustaz, Pak Ustaz, sampai kapan kita harus membiarkan kaum kafir membunuh bahkan menghancurkan kaum muslimin di Timur Tengah sana? Jawabannya, jangan bilang sampai kapan, enggak boleh dibiarkan. Sampai besok aja enggak boleh. Ya. Jawabannya sampai besok enggak boleh, apalagi terus-menerus. Nah. Barakallahu fikum. Kalau memang benar orang-orang, insya Allah setenanya, insya Allah orang baik biiznillah. Kalau memang betul mereka-mereka itu cinta dan sayang serta iba terhadap darah-darah kaum muslimin, tolong sekali lagi jangan melakukan tindakan brutal. Tadi saya sebutkan kan, pasca WTC dalam jangka 3 bulan kurang lebih, berapa yang mati di Afghanistan? 200 ribu. Jangan cerita tentang pertanian, perkebunan mereka hancur, sekolah-sekolah mereka, pondok pesantren hancur. Bagaimana antum lihat gedung-gedung hancur, dibombardir, mental jadi hancur. Ditukar dengan, ada yang bilang 3 ribu, ada yang bilang 4 ribu, katakan 5 ribu orang-orang kafir yang mati dalam gedung menara kembar WTC. Tukar, coba hitung berapa perbandingannya. Ya. Palestina juga. Kita jangan ditipu atau hanya dirayu dengan kita kasihan. Ya harus kasihan. Kalau anda kasihan, bersatu wahai Hamas dengan siapa? Partai Hamas dan Jihad Islami. Bersatu kalian, tentukan satu pemimpin. Ini pertama. Yang kedua, bersihkan berbagai kemungkaran yang ada di tengah-tengah kalian. Loh, kemungkaran apa yang ada? Sudah saya sebutkan dalam beberapa ceramah dan tulisan yang bisa didapatkan di internet terkait dengan masalah yang terjadi di Palestina. Nah, juga sejarah adalah pelajaran bagi kita. Kata para ulama, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya. Yang berbeda hanya pemerannya, aktornya yang berbeda. Allah sebutkan sejarah, berbagai sejarah di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Kata Allah, dalam rangka kalian mengambil pelajaran. Bukan sia-sia. Begitu juga Rasulullah SAW diabadikan oleh para ulama. Berbagai sejarah yang terjadi di masa Rasul. Agar kita ini tidak merasa bahwa berbagai musibah, penindasan, pembantaian itu hanya terjadi di zaman kita atau kepada kita di masa ini. Jangan mengira kita umpama yang menghadapi problem. Sejarah telah berjalan. Ambil pelajaran dari sejarah, dengan izin Allah kita selamat. Ketika Rasulullah di Makkah, Makkah masuk provinsi mana? Sulawesi mana? Nah, Sulawesi atas. Karena enggak ada di tengah, timur maupun tenggara. Selatan juga enggak. Nah, biar enggak ngantuk karena ngelihat ada yang gini sebenarnya. Ketika Rasulullah di Makkah memulai dakwahnya. Dakwah di tengah-tengah kaum beliau sendiri. Di saat itu terjadi pembantaian sadis terhadap sahabat-sahabat Nabi dari kalangan mukminin dan mukminat. Masih ingat kisah Bilal bin Abi Rabah yang disiksa? Disiksa karena apa? Apakah karena beliau seorang budak pada waktu itu tidak mau taat kepada tuannya? Bukan. Karena beliau menerima syariat Rasul dan beriman kepada Islam ini. Disiksa. Keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir, sahabat yang terkenal Ammar bin Yasir, disiksa oleh Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya di tengah padang pasir yang panas sekali. Sampai-sampai ayah daripada Ammar yang bernama Yasir terbunuh dan ibunya, maaf-maaf saja, ditombak kemaluannya. Seorang ibu yang sudah tua renta menembusi tubuhnya. Rasulullah mendengar itu. Rasulullah mendengar kejadian itu. Sang pahlawan dan pemberani Ali bin Abi Thalib mendengar peristiwa itu. Sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita yang merasa memiliki keberanian seperti keberaniannya Ali bin Abi Thalib atau Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Islam, atau keberanian Umar bin Khattab. Jangan sampai ada yang merasa sehingga emosional. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ya, Asih, jangan. Ya. Nah, kalau kamu saja yang mati atau rumah kamu yang hancur, ya silakan. Nah, walaupun juga kita kesian sama kamu. Karena sesama muslim. Mana kepedulian Nabi? Rasulullah mendengar sahabatnya disiksa gara-gara keimanan, bukan urusan duniawi. Mana solidaritas Nabi, solidaritas Ali bin Abi Thalib, solidaritas Abu Bakar? Mana? Ilmu, sholat saja. Mana solidaritasnya? Apa ucapan Rasulullah? Diabadikan dalam banyak buku sejarah. Silahkan buka buku-buku sejarah. Ustaz berbahasa Arab masih repot. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Inggris, kursus mahal-mahal. Bahasanya orang kafir, bahasa Arab gak mau belajar. Kita sudah menghinakan Islam kok. Khilafah. Kamu gak mau belajar Islam. Nonsen katanya orang sana. Nah, mustahil. Barakallahu fikum. Rasulullah apa sih ucapannya? Kepada keluarga Yasir yang dibantai oleh Quraisy musyrikin waktu itu. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar, sesungguhnya janji yang Allah siapkan untuk kalian adalah surga. Kata orang sekarang, sabar, sampai kapan kami disiksa ini? Nah, itu emosional namanya, ya. Barakallahu fikum. Masih ingatkah kita peristiwa embargo terhadap Rasul dan para sahabat di salah satu lembah yang panas di kota Mekah? Lembah di kota Mekah itu bukan kayak lembah di kota bau-bau sana. Nikmat, hijau. Nah, ada sungai. Nah, lembah kota Mekah, batu-batu yang panas. Selama hampir 3 tahun, mereka, Rasulullah dan para sahabat dan istri-istri dan anak-anak mereka diboikot. Hampir 3 tahun. Para pedagang yang datang dari luar tidak boleh menjual barang dagangannya, gandum dan yang lainnya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Barang jualan Rasulullah dan para sahabatnya, ternak mereka tidak boleh dibeli. Ternak mati. Ya. Makanan habis. Sampai-sampai disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, bahwa tangisan, jeritan bayi dan ibu-ibu itu terdengar dari belakang lembah. Menangis, menjerit. Hampir 3 tahun. Sekarang saya mau tanya, kalau ingin tahu rasanya, coba selama 3 bulan gak ada gas, gak ada listrik, ya, gak ada minyak tanah, gak ada bensin. Kira-kira apa yang terjadi di masyarakat ini? Saya katakan, 3 bulan terlalu lama ya. 3 minggu. Gak ada gas, gak ada bensin. Gak bisa naik sepeda motor, gak bisa naik mobil. Ya. Listrik gak ada. Beras sulit. Ya, mau beli beras harus anti di depan kita 2000 orang antri nunggu gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi di masyarakat ini? Spanduk-spanduk akan memenuhi jalan-jalan, demo-demo. Wah, pemerintah jahat, 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 gak adil, KKN, KKN, KKN. Nah, kuliah kerja nyata. Nah, kita ini imannya rendah, kok mau berjihad? Baru diembar, baru 3 minggu gak ada bensin sudah demonstrasi. Tiga minggu, ini hampir 3 tahun sampai disebutkan bayi-bayi pada mati, ibu-ibu yang menyusui tidak keluar susunya sehingga bayi mereka wafat, wanita-wanita hamil menggugurkan janinnya, orang-orang tua mati, akhirnya yang mereka makan adalah biji kurma yang sudah dikeringkan, yang kalau kita makan dibuang, sama mereka dikeringkan, kemudian ditumbuk dan dimakan buat mereka dan bayi-bayinya. Akhirnya kulit-kulit yang biasa mereka pakai, kulit-kulit hewan yang sudah dikeringkan untuk menahan dari dingin di malam hari. Dingin sekali kalau di malam hari. Dan buat tenda-tenda mereka terpaksa untuk dimakan. Onta-onta mati, kambing mati. Tapi Rasulullah diam, sabar, menahan diri. Kata orang sekarang, pemimpin zalim enaknya sendiri. Kita sudah diajak beriman ternyata. Nah. Nggak ada, sabar, itu generasi terbaik. Betul-betul mujahidin, walaupun nggak punya organisasi mujahidin. Betul-betul mujahidin. Akhirnya Allah berikan kepada mereka khilafah Islamiyah. Yang benar-benar karena memang sudah siap untuk menjalankan khilafah Islamiyah. Abu Bakar ketika mau ditunjuk sebagai khalifah, menghindar. Aisyah sebagai putrinya. Ketika Rasulullah Abu Bakar mau ditunjuk sebagai imam menggantikan Rasul pada waktu itu sebagai korina atau indikasi, indikator bahwa Abu Bakar akan terpilih sebagai khalifah. Kata Aisyah sebagai anaknya, jangan wahai Rasul, ayahku itu lemah sekali. Jangan Rasul, kalau kita, putra-putri kita, ayah kita mau dipilih sebagai bupati. Aku bupati, ketua RT aja didukung. Bapak saya aja dipilih. Oh, luar biasa, bangga. Padahal itu cuma ketua RT. Ya. Gimana kalau bupati? Gimana kalau gubernur? Ini khalifah. Mereka mundur. Umar juga demikian khawatir. Baru Allah berikan kepada mereka khilafah Islamiyah. Nah, kita belum siap. Keimanan kita belum. Takwa kita belum. Tingkat ibadah kita masih amburadul. Ya. Maka perbaiki. Benar-benar bertakwa kepada Allah, serius mengatakan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan hikmah dan bimbingan ilmu, jangan khawatir Allah akan memberikan kepada kita khilafah Islamiyah. Nah, maka jawabannya sama dengan apa yang menimpa kita, sejarah telah menunjukkan. Lalu gimana dengan yang terjadi di Palestina? Tiap tahun dibantai, berapa tahun itu? Kalau kasus Palestina itu lebih dari 30 tahun atau 40 tahun sudah. Mungkin ayah kita, sebagian ayah kita belum lahir mungkin. Sudah diserang, dirampok oleh Yahudi. Dari tahun ke tahun korban semakin besar terus. Sementara kelompok-kelompok Islam egois masing-masingnya, sulit untuk bersatu. Pembantaian terus. Kemarin pembantaian, 3 tahun yang lalu pembantaian, nanti pembantaian lagi terus. Sampai kapan? Maka ulama menasihatkan, ketika Rasulullah sudah tidak mampu menghadapi kekejaman Quraisy, Rasulullah dan para sahabat yang pemberani sudah tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi rezim Quraisy yang jahat, apa yang terjadi? Hijrah, meninggalkan Makkah. Ketika ada sebagian ulama, Syekh Al-Albani dan yang lainnya memfatwakan dan menasihatkan kaum muslimin di Palestina untuk bersatu, enggak bersatu-satu. Menyusun kekuatan, tidak menyusun kekuatan, masih terus tercerai-berai. Maka Syekh menasihatin, sudahlah, hijrah. Tinggalkan bumi Palestina. Wah, ngamuk ini. Emosional. Antek Yahudi. Masa kita suruh meninggalkan bumi Al-Aqsa? Tenang saudaraku, tenang. Kamu sedang caslam, tidak jadi supporter sepak bola. Ya. Tolong jangan dijadikan atau kita jadi supporternya peperangan, pertandingan Yahudi vs saudara kita muslimin. Jangan jadi supporter. Ya. Jangan jadi supporter, saya katakan. Nah, tahu mentalnya supporter? Ya. Mentalnya supporter itu sok melebihi. Nah, kalau melihat pertandingan sepak bola, seolah dia lebih dari Maradona. Salah itu, mestinya dioper tadi itu. Wih, itu mestinya. Wah, kalau enggak gitu penalti itu. Nanti, wah luar biasa. Kayak lebih dari Maradona sudah. Ya, yang kafir itu. Nah, itu mental supporter. Jadi mental muslim yang takut sama Allah, yang berilmu. Jangan mental supporter. Bonek, tahu bonek? Supporter Persebaya. Nah, jangan. Maksudnya gimana? Mereka marah-marah ketika Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Muhaddits Al-Faqih yang telah menyumbangkan ilmunya yang besar untuk umat ini dan beliau telah meninggal dunia, menyatakan sudah hijrah. Kita disuruh meninggalkan bumi Aqsa. Loh, kenapa? Saya mau tanya, mana yang lebih mulia? Masjidil Aqsa ataukah Masjidil Haram? Maka, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Jadi kalau salah kan enak, langsung dituding salah. Gitu. Mana yang lebih mulia, Al-Aqsa? Yang sekarang sedang diserang. Nah, dengan Makkah, Masjidil Haram. Perlu diketahui Masjidil Aqsa itu urutan ketiga kemuliaannya. Setelah Masjidil Haram Mekah, kemudian Masjidil Nabawi di Madinah, baru setelah itu Masjid Al-Aqsa. Urutan ketiga. Mekah itu adanya di mana? Mekah itu adalah tanah kelahiran Rasul. Tempat dilahirkannya Rasul itu Makkah. Di sana ada Ka'bah. Di sana ada Ka'bah. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah Makkah dengan Ka'bahnya. Rasulullah belum lahir, Ka'bah dan Masjidil Haram sudah ada. Siapa yang membangun Ka'bah itu? Ibrahim alaihissalam berserta putranya Ismail. Sudah ada di kampung mereka. Bukan di kampung mereka itu ada masjid terbesar di dunia. Enggak. Tempat termulia di muka bumi. Rasulullah terusir dari kampungnya. Sahabatnya. Semua orang Mekah. Orang Mekah bukan pendatang ya. Orang Mekah itu. Penduduk asli. ketika Rasul Yusuf itu nangis, Rasul. Innaki la uhibbul biqa'i ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu minki. Rasulullah waktu mau keluar dari Mekah itu seolah-olah mengajak bicara kota Mekah dengan Ka'bah dan Masjidil Haramnya, menangis Rasulullah. Demi Allah, wahai Mekah, engkau adalah teritorial yang paling aku cintai di muka bumi, negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku dari sini, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Keluar Rasulullah, hijrah, meninggalkan bumi termulia. Kenapa? Pindah ke Madinah, melakukan pembinaan, pendidikan, persiapan, perjuangan, mempersatukan umat Islam, dididik di atas iman, takwa, tauhid, ibadah, zikrullah. Nah, kuat, turun perintah jihad. Pergilah perang Uhud, perang Hunain, perang Ahzab, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya Fathu Makkah pada tahun ke-9 Hijriah, hancurlah rezim Quraisy, dan Rasulullah bersama sahabatnya masuk ke kota Mekah dengan menghancurkan berhala-berhala atau monumen-monumen yang ada di sekitar Ka'bah dengan membaca Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Terus diulang-ulang dan dihancurkan itu berhala. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan menang setelah sabar dan bertahan. Syekh Al-Albani menasihati, keluar kalian, belajar Islam, perbaiki iman kalian, ibadah kalian. Di Palestina itu ada yang Nasrani, ada yang Syiah, ada yang macam-macam, ada yang politikus. Kalau saya sebutkan terlalu banyak, waktunya tidak cukup. Ya. Taubat kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka menjawab pertanyaan ini, sampai kapan? Ya, sampai umat Islam berbenah diri. Maka pembantaian itu akan Allah angkat dan akan Allah jauhkan dari umat Islam. Dan akan Allah beri kemenangan. Mengakhiri jawaban ini, saya bacakan ayat ke-55 dari surat An-Nur. Kita simak baik-baik sebagai jawaban atas pertanyaan sampai kapan. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Kata Allah, sungguh Allah telah berjanji. Yang berjanji Allah, yang berjanji Allah yang punya dunia ini, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Persyaratannya iman dan amal saleh. Apa perjanjian yang akan diberikan atau janji apa yang Allah siapkan? La yastakhlifannahum fil ardh. Aku akan berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana telah aku berikan kepada umat yang sebelum mereka dari kaum mukminin. Dan aku akan jadikan agama mereka sebagai agama yang berwibawa, kokoh di muka bumi ini. Dan kata Allah, wala yubadzilannahum, pasti aku akan gantikan, min ba'di khawfihim, setelah perasaan takut dan mencekam musibah yang selalu menimpa mereka, pembantaian yang selalu menimpa mereka, aku akan gantikan dengan perasaan aman, kondisi yang tenteram, sejahtera. Nah, tapi apa persyaratannya? Iman dan amal soleh. Bukan bagian daripada iman kalau ada di tengah-tengah muslimin orang-orang yang masih berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada di kaum muslimin hanya sepertiganya saja, yang dua pertiganya hilang. Akidahnya siapa ini? Syiah di Iran itu. Dan di Palestina ada orang seperti ini. Ya. Maka bukan bagian daripada iman adanya orang-orang yang masih menyatakan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak relevan untuk diterapkan pada masa ini. dan berapa banyak lagi kemungkaran dan kemaksiatan yang di tengah muslimin yang tidak beramal soleh. Maka jangan berharap sampai kapan selesainya. Perbaiki, Allah akan berikan. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nampaknya memang ini batas kemampuan terakhir. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pertama dan seluruh saudara saya seiman yang mendengarkan kajian ini. Kurang lebihnya jika ada yang kurang berkenan dari kata-kata dan yang semisalnya, saya mohon maaf. Semua itu karena kekurangan saya pribadi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.